VOA. Tunin radio ne sagale America. Radonoi VOA saganta afan oromo wita ta gijimata tegalgala saati lama wadakka hak saati sadit metrbani didame lama didame shane sodomi tokurat Washington DC rasani dabarsun karda ono ya jalgam bishma folin sanaga ya bonadado ansora halaket ebli afur bare khum lama afkurani sagalit radonoi VOA afan oromo ti namma nail saati len nu debe nail saati fi metrbani didame lama didame shane sodomi tokurat tchakasu jirtan
Matao dusin agesi saat ayari Ethiopia kat enya kufe kanila len korannan sadarka dura harra ifata era tamjurtu kabajamto ta dagefoto ta kenya kan odusin agesi su anjalenne gamadat
koranno tanittum jirani agtokon hagiar da ifata iratti pilotto titunini pilotto titu yurzun ofani hagdan danit wan dandanaktu yurisulafin domno jechaturan gabas bay Mumme ministeri Ethiopia Dr. Abiy Ahmed fi presidenti nanno Oromia Bolamma Magarsa ilo Babora Mattu Raganetin war lafati wala Mariatan. Afrika gamdiha ba Mali keisati nama milion saditi fukum dibbe saditi chala tafam bela jira. Presidenti Kenya bulchoti bi yisa hori ummata nyatani balle sujiranin ufwega da jade etini ake kachise ak tokseran gafanna jade parlama bi yisa raddubate wana risani timnukesa odu tasana. Jalande nutim.
Ayari Ethiopia kadienya kana finfinne rag ega kae daqiqa ja ke sattiku fesun kampani ta ayari choje te kaje du marakan hordo fe tau gabas narabe ubachi sejira gabas nijal qaba harra motuma Ethiopian ifate kuna kaje dutti balalistoni ta ayara kufe kan Boeing torba sadi torba max saddet wan kampani ajaje mara hojira kan olchan ta ust ayari cha kufura olchu indendenye jedera kan ratti gara boda gabasa qamna Bala sammu darre su qabatte argam te jedamu dan China ke satti damte ka jirtu dubarti Ethiopia umrin digdami saddeti nazrawi tabarra Halishe yaddesata u hiriyonni shef matin ibsajiru. Barnota civil engineering kagabdu nazrawit baati mudde darbe garabe jingit chaynaat yero imalte charra hoji barbacha fakkasumas mea manatti nijaran kanilalin ubanno barbachi suargachu fakkate obboletin she angafni dubbatte jurti. Garu tayyarri nazrawit tin imalte dirret ayyara be jingero dakkabu angawonni mea she sakatta udan ishe hidan. Mi a shampoo ke satti wansa mudarre su kanko ken jedamu gutame shanan sargatan polisoni china simanna wanse ran alade debi su jedun himatanini kajira yotau yakkakasi china ke satti adabajaba ordof si sa jedamer Ahmed Salah Hassan lemmi Somalia ka walti bu insa biyo fi ke saad e sundel ka Afrika ki bat bodammo United States ke satti bakate ture namota kudalama kannen kamisa darbe mananya ta Mogadishu cinatti bombi konkolata rad oen duman ke sa tokota umbe ka mejira umri Sadiq damisa gal ka te Hassan hada mana fi intala sa umrin jawalin da na siyasa United States ke satti galfate boda fudata madabe America kese rotti ture waggala ma kese tti da kese kature yoto baati amajji barakuma la mafkuda torba garabiyya sa Somalia tti defame. Hassan America da kabuf imaltu hama kese darbe gidra arge sambodamo America ra debi e gara Somalia tti ergamun garana manyata jetti obboletti sa Fatuma Hassan. Somalia kesa nagan akka jinjirre tu bekamu malif gama sitakka debi u kantasifame nungal lejer umatinsa. Somalia kesa tuwal waransa sibilota wagga soddoma lakosisun akka suma sitifufunsa namagaddisi sajur. Hawasna dunya gargarsat alanama biya malif jabinanin birmatu tanan nagenyi biya tikan gadade ma bule sun kanitifufu tau wajir gargarsat alanama kantokumma motu mota yo kan ochan beksejura. Hiyumaf beli ummatiti ya damuk abajet era gabasa lisanshalain sorat des.
Ji saden rufa akitokumma motu mota jaluti biya malitif ji akmale jajabati. Nam million saditi fi kum ribbi saditi tafam bela rabu fi awjira. Chamsa watabajjif adolesi jijajaba sila jinami midaan galfachu ujiru. kanmalelle nama million tokkotiif kuma dhibbi shanii ta'utu iyyuu beelaan akka hamtu irra dhaamuuf deemuu jira. Akkitti gaafatamtuun dhaaba Ameerikaan biyya alaatiin qarqaartu damee maali dhaabii ochaa jedhutti hiyyuma beela jijjiiram qilleensaatiif lola gosaa kanaannoo tan keessa mul'achuu jirutti maali rakkoo hamtuu keessa buusuu jira. Horiin dhaabbileen addunyaa ammoo akkitti gaafatamtuun ochaa damee maali jettetti yoo hedduu lola biyyi tana keessa nam hedduu baqachiisuu jiru qabbaneessuuf horii guddaatti baasan gara ummataatiin ammoo beela hamtuu keessa jirnami.
It's not that the international community does not invest in Mali.
They look at Mali. Dhaabbileen addunyaa Mali keessaa nama qarqaaruutti hin jiranii jechuutti hin jirru. Rakkoon Mali jara biyyi nagaa dhowwutti lafa jeequu jira jedhaniitiin nama biyya baqatetti nama biyya seera malee itti godaanetti biyya rakkisuu jira jedhanii horiin guddaan achi rabba. Jari ammoo horii guddaa kana tanuma irratti baas malee gara kaaniin namni guddoo rakkoo keessa jira jette. Akka keeliseen jettetti maaliitti gannatti doolara biliyoon 800 taatutti waraan tokkummaan mootummoota achi qabu irratti ba'a. Tokkummaan mootummoota ammoo uummata maalii karaa akka ta'an gargaaruuf gannatti doolara miliyoona 296 gaafate.
Magaalaa galma mootummaa Liibiyaa Tiripoolii keessatti wal waraansi ka'uu mala jechuu yaaddoo qaban kan ibsan qondaalli tokkummaa mootummootaa gareeleen wal morman kabiyyattii gara marii nageenyaaf akka fuulleffatan gaafatan humnootiin ajaja waraanaa ta'uusaa of moggaaseef amanamoo ta'an magaalaa Tiripoolitti dhiyoo taate iddoo tokko qabatanii jiru. Barreessaa dureen tokkummaa mootummoota Antoonio Guterres kan kana dubbatan Liibiyaatti daawwannaa gaggeessanii booda. Qondaalli tokkummaa mootummootaa egaa mootummaan koloneel Mo'ammar Gaadaafii kufee booda Liibiyaa yeroo daawwatan Guterres kalammataati. Bara baankimuun bara 2014 yookaan waggaa shan dura Liibiyaa daawwatanii turan. Guterres kamisaarraa waaree booda ibsa kennuuf kan jiran yoo ta'u tiwiitarii irratti akka barreessanitti sochii waraanaa Liibiyaa keessa amma jiru akka hamaatti kan isaan yaaddesse ta'uu ibsuudhaan dura dhaabbannaan akka jiraachuuf malus dubbataniiru. Duula filmaata bara 2016 Ameerikaa keessatti gaggeeffame kan ilaaleen qorannaan waggaa lamaaf walakkaaf Tiraamp irratti gaggeeffame isa abbaan alangaa muummichi Wiiliyaam Baar jedhan sana otoo hin taane Tiraamp irratti miidhaa akka qabu qorattoonni hangi tokko ibsaa jiru. Kanas gaazexaa New York Timesiif Washington Postu gabaase. Baar bitootessa 24 gabaasa qorannaa Roobert Muller fuula 4 dhiyeessaniin Raashiyaan pireezidaant Tiraamp akka injifatuu fi qooda fudhattee isa jedhu sana ragaanni himeen jiru. Kana malees Tiraamp seeraan ala qorannaa kana keessa akka hin seennes dubbateera. Tiraamp seera cabsuu kan agarsiisu ragaan waan hin jirreef jecha himachuun hin danda'amne jedhan Baar. Garuu gaazexaan Times Post akka jedhanitti qorattoonni Muulariin gargaartota ta'anii fi turan Baar qabiyyee qorannoo gaggeeffame sirriitti dhiyeessuu hin dandeenye jedhaniiru. Ministeerri Dantaalaa Yuunaayitid Isteetsi Maayik Poompiyoo har'a ministeerota ajaa'alaa biyyoota miseensa NATO keessa jiraniif akka ibsanitti addunyaa irratti sodaa uumamaa jiran dura dhaabbachuuf haala isaa fooyyessuun irraa eegamaa jedhan NATO'n sodaa addunyaa irraa uumamaa jiru dura dhaabbachuuf qophaa'u qaba. Weerara Raashaa godaansa to'annaan alaa haleellaa gama marsariitiin gaggeeffamu sodaachisaa ganna gama enerjii dorgommii chaayinaan haxxummaan gaggeessituuf dhimmooti kanneen biroo hedduu dabalata jedhan Poompiyoon waggaa hundeeffama NATO 70ffaa Waashinton keessaaf kan walga'an ministeeronni hajaalaa kun walga'ii guyyaa lammataa gaggeessan irratti Poompiyoon kana dubbatan. Walga'iin kun nageenyaaf dhimmooti kanneen biroo irratti danqamaa kan jiru yoo ta'u Tarkiin Raashaa irraa caasaa ittisaa kan qilleensaa bituuf karoora qabdu akkasumas Ameerikaan akka NATO'n caasaa ittisaa baasii ta'u dabaluudhaaf yaadi dhiyeessite kanneen walii galtee dhaban keessaa tokko ta'uun ibsameera. Oduun keenya kanuma.
Raadiyoo VOA sagantaa afaan Oromoo caqasuu jirtani oduu mattuutti dabarra. Muummee ministeeraa Dr. Abiy Ahmed fi pireezidaantiin naannoo Oromiyaa obbo Lammaa Magarsaa godina Iluu Abbaa Booraa mattuutti jaarrolee lafaatii fi bakka buutota uummataatiin wal dubbatani wal haasa'anillee. Bulchooti sunin mattuutti gabayaa oomisha Itoophiyaa eebbisan achumaan mana kuusaa jabana baranaatiin jaaraniif dhagaa yayyaba kaane ናኩር መልካን ወርቅ
ጋፍሌ ዲያታን ይላልሽ ሙሜ ሚኒስትራ ዶክተር አብይ አህመድ አከስጀን
ዋይ ፖሊ አጌንጀር ስሪት አጌንጀር ዋይ ተራስ አጌንጀር ዋይ ዳንዲ ጋፊሸን ጃ አስተሊቱ ኬሳዳ ወሰሪ አጌር አጌር ኩዚንግራን ከዳራቱ ፈዘቹ አመረ ነገቱን ከኝጋይዳ ጋር ሞክ ጃጅ ማየኔ ከትጉልን ኢንጎና ቢያከስ በሉ ከዘቱ ጀቱ ከበይተው ጋር ተንዩ ጀተኔና ገርጋስ ኩባ ወደው ባዩን ፋዳ ነው ደሩ ከንጋቱ ማለት ከንትከነም ወጅቴራ ወዲ ከመተ ከመጭስ በዳንቱ ኩሪስ አላም ኪሳይ ረኮነመስ ኪሳይ እንኒ ኪሳይ ሜቶ ኩበይና እንኒ አላም ወጅሱ ከሲያሳስ ከናንታ ሰካባ ከና ዳሉ ጋሪ
ፕሬዝዳንቲ ሞቱ ማላን ኦሮሚያ ኦቡለማ መገርሳስ ገመይሳኒቲን ረኮ ቡራሌሚ ሶማ ካን ኢላልጅሴ ዴቪድ ታኑ ከነኒ ጅሩ
እቶ ዳኒሞ ጀነ ሶሬበት ፍቻ ሶሬበት ማልኩ ዮማነካ ተወደ ቱሪስቲ ዱፌ ሰላድ ነውተ ቱሪስቲ አስገሌ እንኒ ማነካ ትንገደረሙ ዮተ ገቲ ኑንካው ከነከና ቡበን ትያራ ነው ወርባጅ ቡኒ አስጅራ ቡኒ አስጅሩኩን ቡነ ቦሰነ ከይሳት አዱኛረት በርባደ ቡኒ ዶከና ቡነ ጫካ ከይሰት ኦሚሻው ኬሚካል አደዳዳን እንቱቃብለ እቶ ወፈርት ያራ ጅራቴ ወሬ ገባተኛራት ወሬ ኩረተኒ ወጀተን እትገርጋራማ አከሰፋት ኩፈኒ ቆራተኒ አከትቡኒ ኮኖሚሻው ኢላለኒ ጨራ ገባኖ ወሎ ደንደ
ጅራታን መጋላ መጥቶ ኦቦንጉሱ ቶለሳ ሙሜ ሚኒስትራ ኢትዮጵያ ስቴ ፕሬዝዳንት ኢሞቱማና ኖሮሚያ የሮ ኢሎ አባቦራ ዳወተን ኩኒ ከንጀል ቀባቲ ኤርገጀዳኒን ቦዳ ሚራ ዳወና ኢሳኒን ኢትደጋ ሜፕሱን ራዲዮ ሰገሌ አሜሪካ ቲመኒጅሩ
ጉያራ ዳወናን ሙሜ ሚኒስትራ ጉደን ዱጋ ሀዋታ መጋላ ኪኛ አብዳ ከንገመቺ ሴቲ ሲማናን ጀል ቀበስ ባይ ገመት ሱዳን ከን ኤገማቱ ይወተው ጃፊ ሀዋሳ በላ ከና ዴቪ ከንጉያት ከኑ ተካምቡራ ግድበለ ገባቡና ቀሺ ሚሌና ጃተማን ተካምቡራ ታይራ ሀዋስኒ መጋልቻት ገመቱ ጉዳ ከንደረቲ ጉዴራ የዴሚን መጋላ መቱ የሮዴራ ዳስከነስፈቴ አከቴ እንዴተማ ጃፊን ኩን ሙምቸ ምስቴራ ስከለቲዳን ታይራ ሙፈኒ ጥያራ ጉዲናይ ሉባቡራ ኩንስ ተደርካ ያዳት ቀበሜ ዋዳንገለሜ አከጅሩፊ ዮመከጀልተቡ መሪረቲ ከይራ
መሪ ሀዋሳ መቱ ዩኒቨርሲቲ ታዴምስ ፈሜረቲ ከን ሂርማተን ኬሳ አዴ አዲሴ ጎበና ጋፍሌን ቡረ ሚሶማ ብሮ አንገውት ኦላኖ ከናፍ ያችሉበተን ይጅሩ
ረችን ጅሩ ኬሳ አመን አከናኖ ኬኛት ዳንዲ ወን ረችን ጅረ ነው ጅሩ ወሪ ኦዲተመን ስኩልኩል ነፈን ይገምን ጅራ ወሪ ዳንዲ ወን ጉድነ ወለጋ ሲንሴ ከራ ደዳ ከራ አልጌት ከራ ዳሪ ሚሲን ጉድነ ወለጋ ሲንሴ ከን ከለ ሊካቲን ከነ በበረስኪስ ፋይን ጅተመን ጅራ ከነፋር ሲስጡ መስኒ አከስከርች ጅተሞ ፊያደ ጤፍን ይሩ ዋይ ጥያረ ጉድነ ልባቡር ከነስካ ሲጤፍን ይሩ ዋይ ጣው ያዩ ከነሳ ከፈካትን ሮቢዮት ዴቪን ጋቴ አከስላትን ከነ ያደሙ
ኢትጋፍተማን ዋጅረቁና አፍቀበኝ ኡማጎድንቻ ኦቦጌቱ ለገሰ ገመይሳኒቲን ኢጃርሲ መንኩሳ ጠጋን ቡራይሳ ሐረካሚ ፋይዳይን ንቀቡ ጉዳተው ሂመኒጅሩ የሮ ባቲ ሰገሊ አንገባቲ ኩደለማ ጀቾኒስ ወጋቶ ኮታከጡምረሙ ዋዳን ሴነውሌዱበተኒጅሩ
አይናንስ ቁርቁሊናንስ ወሚሼ ገረገባ ግድጉበሌሳት ደፈቹራፊ ይንጋፌሩ ሄራቀባቱሬ ኩኒሲ ግድጉበሊ ገባ ኢትዮጵያ ደሜ በደሌ ኢራካኒ ንትሬ ጅሩ ሙኒ በላናስ ኢራካኒ ኦሚሻ ሙተሙሳ ታካንከ ኢትሲቂያካ ተጃጅላ ሰናርገቱ ጋፈቻ ቱሬ ቱጅራ ገመገረብራቲን ሞ መቃቡነ ጉዲነ ካናቲ ነካ ቡኒ ገባ ከሰቲ ጻፍገሉ ሰኩ መካነ ጋፈቻ ቱሬ ጅራ ኢሳካና አመዴ ቢካኒ አርገቴ ጅሩ ሀዋሳ ጉዲነ ኬኛ ቲፊ ይኮኒኒ ቀቡ ባየው ላናና ገባ ሰነድ ይወት ያርገታ ተዳጅሉማ ገባ ኦሚሻቡናቲ ኦሚሻካም ብራሰሊታ ፊያቶ ቦንሲቱና ነኮነ ኮሚሻሙ በንደው ለደበለቴ ለብራት ገባት ዴ ፈደለሜቱ ያደመዋንቴ ተጃጅለ ጉዳት ሲቀኛ ኮናምቡላ ከኛት ከነጀለሜቱ የገማ ከናፍ ጋፊ ኮናምቡላቱ ዴቤ ይጭቹ
መሪቸረቲ ዋይነጋ ሊጦሩም ያላልሱን ጋፊ ዲያቴረቲስ ዴቪንኬን ነሚራጀደን ኦቦጌቱን
አራሪ ካሞታ አዳዳ ግዱቲ ታስፋማጅሩ ማለረገ ይጅራ ከለኒ ወንቴላ ለመጅራ ንኩሚያው ወጅነ ጅተማጅሩ በላና ከጅሩዳ ወሊ ገልቴት ገራ ቶኩማ ከኛ ጭንሱት ገራ jifannoo siyaasaa arganne itti dhufsiisuu danda'utti dhufuudhaa akka qabu mootummaan kutannoo guddaana nu jecha akka jirudha kan irratti ibsamicha.
Karaan aspaaltii magaalaa Mettuu hangoota lamaaniin eebbifamu sabquunnamtiin biyya keessaa Faanaa Broadcasting Corporate gabaasee jira. Manni amala sirreessaa Mettuutti argamuuf hojiileen misooma magariisaa garaagaraa mooricha keessatti hojjetamanis akka daawwataman dabaleeffamsee jira. Raadiyoo Sagalee Ameerikaaf Naakoor Malkaa Amboorraa.
Raatunii fi hoo'isa kan taafaan Oromoo caqasuu jirtanii amma immoo keenyaa dabara. Pireezidaantiin Keeniyaa Uhuru Kenyaataa horii uummataa malaaf malteen biyya keessa balleessuu jiranii seeraan badiidhoowwannaa jedheetiin paarlaamaa biyyisarratti dubbate. Uhuruun kor paarlaamaa kan irratti bulchoota humna qabaniin horii saamuu jiran jedheeniin ufeegadhaa jedheen galmoo daawwitiitti nu erge.
Marsaa lammataaf kan Keeniyaa bulchaa jiran pireezidaantiin Keeniyaa amma Uhuru Kenyaataa paarlaamaa biyyattiitiif erga na darbe lammata taayitaa fudhataniis yeroo walammaffaaf haasawaa taasisanii jiru. Dubbii isaanii irraatiinis warra malaammaltummaan of laaqee jiruuf bulchiinsi koo dhiifame hin qabu jedhan.
There is no turning back on the obligations we have made in the Big Four agenda to environmental sustainability, to intergenerational equity and to upholding a strong rule-based international system. There will be no turning back on the Building Bridges Initiative that assures inclusion, cohesion, unity, and respect for all Kenyans. There will be no turning back on the war against corruption, as it is a just war and a war to prevent misuse of public resources for selfish interests by those who have been entrusted to manage them. We are not turning back because we are determined to gift our children.
Naannoo hojjechuu walqixxummaan akka jiraatu gochuu biyyi keenya sadarkaa addunyaatti dhaga'amtuu akka taatu hojjechuu irraa duubatti hin jennu. Hojiin gaggeessitoota siyaasaa garaagaraa waliin riqichaa walitti haaruuf nu jedhu hojjechuu kan itti fufu ta'a. Tokkummaa walkabajuu darbees biyyaafis bu'aa buusaa jira waan ta'eef lulli nuti malaammaltummaa irratti hojjetaa jirrus hin dhaabbatu. Lulli kun namoota taayitaa sabii amanee itti kenni seeraan ala itti dhimma ba'aa jiranii waliin waan ta'eef itti fufa. Biyya keenya akka kaleessa dhaallattis dhala keenyaaf hin dabarsinu jechuun dubbatan Keeniyaattaan. Keeniyaattaan dabalanii mootummaan isaanii hojiin inni gaggeessitoota paartilee siyaasaa garaagaraa waliin yaada riqicha walitti nuuf fiduu ijaarru jedhu hojjetaa jiru bu'a qabeessa ta'uu isaallee himani. Keeniyaattaan diinagdeen keenyaa fooyya'uuf jecha bulchiinsi isaanii hojjetaa akka jiru himanii gama nageenyaatiinis biyya isaanii kaduraarra fooyyofteetti jedhan. Gabaasa sagalee Ameerikaaf Galmoo Daawit Nairoobii.
Raadiyoon fi hoo'isa sagantaa afaan Oromoo caqasuu jirtan qophii teekniikii jalqabne gara daqiiqaa 18:01 yaa'uu jirra gara sirbaa dabarra. Warri horii bonamaa keessa jira. Fuula hedduutti waaqi duumansi qaba. Namni kanuma eeggachuu jira. Yaa hayoo booree hayaa jecha caaltuu butoo waliin loon gurruu gorfaa faarsinaa.
Lo que no me gusta.
Caltu Bitoo galateeffannee waan akka jabarraa raadiyoo VOA sagantaa afaan Oromoo caqasuu jirtanii saatalaayitiin teennata durii arguu dadhabdan taanaan isaatiin teenna amma nuu deebite falum jabaan deebite qophii teennachi irraa caqasaa jenna waan akka jabarraa. Pilootii xiyyoora Itoophiyaa Boeing 737 Max 8 GW-18 kaanii akka gabaasaa haaraa ba'e akkuma reefuu la'uu duratti sanitti himne jennetti paayilootii tun akka xiyyoorri sun lafa hin dhoofne waan hedduu tolchaa ba'an waan ofii danda'aniin. Qorannootan ammallee jiranii gabaasa haq tokko ba'etti jira. Ministeerri geejjiba Itoophiyaatti waan hagammaa arge addunyaatti hime Muktar Jamaaliin nu erge.
Balaa xiyyaaraa bitoota isa tokko xiyyaara Itoophiyaa Boeingii 737 Max 8 irratti dhaqqabeen walqabatee ministeerri geejjibaa guyyaa har'aa kana ibsa kenneetiin hin jira. Ibsa ministeerri geejjibaa kenneen illee odeeffannoon sanduqa gurraacha keessatti galmaa'eetiin hin argame. Balaliistonni xiyyaaricha akkaataa qajeelfama Boeingiitiin hordofaniitiin to'achuudhaaf yaalii jabaa taasisanillee osoo itti milkaa'in hafuu isaaniiti akeeke. Adeemsa qorannaa kana sadarkaa idila addunyaatiin hojii raawwachuu keessatti dhaabbanni Ameerikaa National Transport Safety Board jedhamu ogeessota 16 ol hammatee fi ogeessonni qorannaa balaa xiyyaaraa biyya Faransaayii fi ejensii wabii nageenyaa aviyeeshinii gamtaa Awurooppaarraallee walitti bahaniitiin gareedhaan dhimmichi kun qoratamaatiin turuu dubbatan. Dhimma qorannaa balaa xiyyaaraa Max 8 kana olaantummaadhaan kan geggeessaatiin ture ministeera geejjibaa Itoophiyaatti daayireektora qorannaa balaa xiyyaaraa ta'uusaa kan dubbatan ministeerri geejjibaa aadde Daagmaawit Mogos odeeffannooleen ragaa saanduqa gurraachaa keessatti galmaahanii argamanillee qabxiilee kanneen garsiisuudhaan sabaa himaalee idila addunyaa fi biyya keessaa har'a ibsa kanaaf walitti qabameef dubbataniitiin hin jiru.
Andanyaa awurooppilaanuun yaxannaa wayiin vaaliid.
Xayyaarichi waraqaa ragaa seera qabeessa balali'uu isa dandeessisu kan qabu ta'uu balalistoonnis ga'umsa balalsiisuu itti danda'an kan qaban ta'uu fi ragaa qorannoo ga'umsaa kan qaban ta'uu dubbatan. Xayyaarichi yeroo balalii irra turetti haala nagaa fi sirriitti sarara kennameef irra balali'uu kan isa dandeessisurra akka ture ibsameera. Balalistoonni adeemsa xayyaaricha to'achuuf dandeessisu jedhamee dhaabbata oomishaa kenname hordofanii xayyaaricha to'achuuf irra deddeebi'anii kan yaalan ta'us xayyaaricha to'achuu dadhabuu isaanii qorannaa sadarkaa duraa kanarraa ilaalamee jira.
Gaafiilee dhaabbilee sabaa himaa garaagaraarraa ka'eef illee ministeerittiin aaddee Daagmaawit Mogosii fi daayireektarri qorannaa balaa xiyyaaraa koloneel Amdiyyee Ayyaaleew deebii kennaniitiin hin jiru. Adeemsa beenyaa namoota lubbuun isaanii darbeetiin walqabatee gama abbaa alangaa biyyattiitiin bu'uura seeraatiin kan raawwatamu ta'uu kan dubbatan aaddee Daagmaawit hojiileen hojjetaman amansiisaa fi abdachiisaa ta'uullee akeekaniitiin hin jiru. Dandeettiidhaan walqabatee humna jabaatu qindoominaan waliin hojjete. Giddugalummaa tokko malee walabummaadhaan illee hojjetaatiin turre kan jedhan koloneel Amdiyyee Ayyaaleew ragaan sadarkaa jalqabaa amma bahe kun hojiin bal'aan kan irratti hojjetame jedhaniitiin hin jiru. Dhimma amanamummaa ragaan kun Boeing biratti qabuu fi balaan xiyyaar Max 8 dhaqqabe tarii kan qaama alaarraa uumame yoo ta'e hoo waan jedhuuf gaafii gaafatameef koloneel Amdiyyeen deebii kennanii jiru.
Abran indasarraan Boeing adalam inyaa sila NTSB nu munasiboo ka NTSB gaanu baabzaanyoo misaraa Boeing NTSB ammaakari nu.
Kan waliin hojjannu Boeing miti kan nuti yaaddoynu dhimma NTSB-ti. Isa waliin hojjanna hedduminaan Boeing ammoo gorsaa NTSB-ti. NTSB-n ammoo kan waliin hojjete hojii gareedhaan waliin hojjanne kana ammoo kan irratti walii galle akka ta'e ni amanna. Gama kanaan yaadni qabnu kanuma. Gama biraatiin ammoo balaan xiyyaara kana gama qaama alaatiin kan biraa ta'uu mala yaada jedhameef qorannaa sadarkaa keenna jalqabaa kana daataasaa keessatti homaan arganne. Isa kana jala sararreetiin dubbachuu ni dandeenya homaayyuun arganne jedhan koloneel Amdiyyeen. Qorannaa taasifame kana keessatti kallattiileen yaada gorsa nageenyaallee kennamuu aaddee Daagmaawit dubbataniitiin hin jiru. Keessattuu akkaataa qorannaan kun mul'iseen rakkoon xiyyaar Max 8 osoo balali'u funyaaniin lafatti gadi dhuldhuluun rakkoo ta'eetiin qorannaa kana keessatti adda baafamuullee dubbatan. Haaluma kanaan Boeing Max 8 deebiseetiin qilleensa irratti ol baasuun duratti haala nageenya isaa to'annaa sadarkaa rakkoo kana uumanii fi kanneen biroo irratti qaamolee dhimmi ilaalu abbootii aangoo aviyeeshinootaa fi dhimma balalii irratti waliin hojjechuu akka qabaatullee yaada gorsaa qorannaa kanaatiin dhihaatu aaddee Daagmaawit dubbataniitiin hin jiru. Adeemsa qorannaa kanaa keessattillee qorannichi kan kanatti xumuramu osoo hin ta'in kan itti fufu ta'uu kaasan.
Ihee preliminarii wayimee majammariyaa darajaa riipoorti na'u inji yemacarashaa faayinaal riipoorti aayidalla.
Kun gabaasa sadarkaa jalqabaati malee kadhumaa miti. qabxiilee dhugaa ijoon kan irratti ilaalame ka bu'uuraa yoo ta'u gabaasni ni dhumaas hojjetamaa fi dilaa addunyaatti waggaa tokko keessatti akka ba'u eegama. Gabaasni sun guutuu ta'ee haala qindaa'een ka ba'u ta'a.
Gabaasa raadiyoo sagalee Ameerikaatiif qindaa'e Muktar Jamaal Finfinneerraa.
Raadiyoo VOA sagantaa afaan Oromoo caqasuu jirtanii meetirbaandii 22-25-31 irra nu caqasuu jirtan eeddotan jennu saatalaayitiin teenna deebite Naayil Saat irraa caqasuu qubnu qabaadha jecha gara jalanne san deebisa.
Sagantaa keenya xumuruu dura mataa oduun irra deebi'ee sin dhageessisa. Xayyaarri Itoophiyaa ka dhiyeenya kana Finfinnee irraa ka'ee daqiiqaa 6 keessatti kufee sun kaampaaniin xayyaarichaa hojjete ka jedhu mara kan hordofe ta'us gabaasni har'a kenname ibsee jira. Garuu balaliisaan sun sana gargaaramuus balaa sanarraa hambisuu akka hin dandeenye himameera. Baala sammuu darreessu qabattee argamte jedhamuudhaan chaayinaa keessatti hidhamtee ka jirtu dubartiin Itoophiyaa umriin 28 Naazraayit Abarraa haalli ishee yaaddessaa ta'uu hiriyoonni ishee maatiin ishee ibsaa jiru. Barnoota siviil injiinarii akka qabdu Naazraayit baatii muddee dabree gara Beejing chaayinaatti yeroo imalte carraa hojii barbaachuuf akkasumas mi'a manatti ni ijaaran kan ilaaleen hubannaa argachuuf akka ture obboleettiin ishee hangafni ibsitee jirti. Garuu xayyaarri Naazraayit ittiin imalte dirree xayyaaraa Beejing yeroo dhaqqabu aangawoonni mi'a ishee sakatta'uudhaan hidhanii mi'a shaampuu keessatti waan sammuu darreessu kokeen jedhamu guutame shanansaa argachuu dubbatan. Ahmad Saalaa Hassan lammii Somaaliyaa kan walitti bu'iinsa biyya ofii keessaa dheessuun jalqaba Afrikaa kibbaa boodammoo Yuunaayitid Isteets keessatti baqatee ture namoota kamisa darbe balaa boombii konkolaataarraa dho'een du'an 12 keessaa tokko ta'uun beekameera. Umriinsaa 29 kan ta'e Hassan haadha manaa fi intalli isaa umrii 6 waliin daa'annaa siyaasaa Yuunaayitid Isteets keessatti dhiyeeffate fudhatamsa waan dhabeef gara biyyaatti deebifame. Ameerikaa keessa yeroo turetti waggaa 2 yoo ta'u hidhaa keessa akka ture ta'uun ibsameera. Hawaasni addunyaa gargaarsa dhala namaa biyya maaliif jabinaan hin birmatu taanaan nageenyi biyyattii sanaa akka adeemaa jiru itti fufuusa waajirri gargaarsa dhala namaa kan tokkummaa mootummootaa yookaan OCHA'n beekseera. Hiyyumaaf beelli uummati itti yaadda'aa akka jiru ta'uun ibsameera. Oduun keenya kanuma.
Waan argamnu baafachaa yaa'u jira. Meetirbaandii 22-25-31 irratti nu caqasuu jirtan yaad qabdan nu barreessaa nu bilbila Naayil Saat irratti qophiteen waan deebifnee fi achirrallee qophiteen waan torbaan keessatti hojjannee fi waan guyyaa irraallee nu caqasaa jennaan. Nagaan nu bula sagantaa afaan Amaaraatti ta'an gama kennaan boru waltajaa naan soraa lafee.